клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Как върви бракът ви? И как са децата ви?
Скъпи приятели, не сте се объркали. Това не е семейна закуска, а категория живот на радиогласът на надеждата. Просто днес ще търсим под кой номер да запишем семейството в списъка с приоритетите си, а днес в 21 век.
Ще го направим като проследим семейния опит на един от най-противоречивите библейски герои – Давид. Противоречив, защото от една страна истински Божий човек, направил немислимо много за Божия народ, спечелил безброй войни в името на Бог, написал вечна поезия в чест на Бог и в същото време абсолютно провалил се съпруг и баща. Защо е така и как стават тези работи в нашия живот? Ето това ще занимава мислите ни днес в предаването.
Очакваме и вашите допълнения на познатите ви адреси. Пощенския град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, и електронния awr-bg@abv.bg.
На 60 години и нещо, Давид вече изглежда позастарял. Раменете му са пригърбени, главата му е приведена. Той се придвижва с затруднение. Често поспира, за да почине. Отчасти паузите се дължат на стръмния хълм, отчасти на нуждата да си поплачи. Сигурно това е най-дългият му преход пеша до сега. По-дълъг от разстоянието между Поточето и Голиат. По-дълъг от безкрайната пътека между емигрантството и царуването или от тягостния проход между изобличението и разкаянието. И по тези пътища е имало остри завои и бодливи трънаци, но никой от тях не може да се съпостави с изкачването на Елеонския хълм.
Давид се изкачваше по възвишението на маслините, т.е. Елеонския хълм, и плачеше докато се изкачваше, и главата му беше покрита и вървеше бос. И всичките хора, които бяха с него, бяха покрили всеки главата си и се изкачваха, и плачеха докато се изкачваха. Втора книга на Царете, 15 глава.
Гледайте се внимателно и ще видите причината за траурната процесия. Сега Давид не носи корона. Тя му е отнета с сила от сина му Авесалом. Давид вече няма дом. Високите стени зад гърба му принадлежат на град Ерусалим. Налага му се да бяга по терлици от същата тази столица, която самият той е основал.
Кой не би плакал в такъв момент? Нямаш престол, нямаш подслон. Ерусалим е останал за теб. Пред очите ти се растила негостоприемната пустош. Какво се е случило с Давид? Да не е изгубил някоя война? Да не би Израел да е станал жертва на епидемия? Да не би непобедимият град да е жертва на непосилен глад? Какво е онова нещо, което може да изкара един цар извън крепостта му и да го тласне да се скита стар и сам по хълмисти пътеки? Да видим дали самият Давид няма да ни разкаже. Обърнете внимание по какъв начин той реагира на два съвсем обикновени въпроса.
Давиде, как са децата ти? При споменаването на думата той бърчи чело. 14 години са изминали от неговото прегрешение с Вицавее. 13 зими го делят от изреченото от Натан пророчество. Мечът няма да отстъпи от твоя дом до века. Думите на Натан сега се сбъдват по изключително болезнен начин. Един от синовете на Давид е хвърлил похотливо око към собствената си полусестра Тамар, дъщеря на Давид от друг брак. Амнон издебва, измамва и изнасилва. след което я изритва като мръсно куче.
Разбира се, това съсипва Тамар. Тя си посипва пепел на главата и разкъсва многоцветната си дреха, която е символ на девическа чистота в двора на царя. Така Тамар остана самотна в дома на брат си Авесалом. В следващия стих виждаме и реакцията на Давид. Цар Давид чу за всичко това и силно се разгневи. Ала не наскърби духа на сина си Амнона, понеже го обичаше, защото му беше първороден.
И какво само толкова? Да не би да има грешка във втората част на стиха. Бихме очаквали друг вид сказуеми. Може би укори Амнон, или още по-хубаво наказа Амнон, или най-добре прокуди Амнон от царството. Според нас, втората част на стиха би следвало да гласи и реши публично да изобличи Амнон, да го накаже пред целия народ и след това да го изгони от Израел. А вместо това, как реагира Давид?
Никак. Няма конско, няма камшик, няма карцер. Повечето библейски преводи дори не добавят въпросния текст в скобите. Цар Давид се разгневи. Точка. Давид не реагира с абсолютно нищо, не предприе никакви действия.
И още по-лошо е начинът, по който се отнася към изнасилената си дъщеря. Може би си представяте, че момичето се нуждае от закрила, утеха, подкрепа. Тамар изпитва нужда от уважение и достоинство. Има нужда от баща си в този момент. А вместо това получава само мълчание. Затова другият и полубрат, Авесалом, запълва вакуума. Той я подслонява и започва да замисля възмездие срещу Амнон. Ще го упои и ще го убие.
Кръвосмешение, кръвопролитие, унизена дъщеря, умъртвен син, брат с окървавени ръце, суматоха в царския двор.
Моментът е идеален Давид да пристъпи напред, да демонстрира как не се смущава от внушителни великани, да покаже как може да се прощава дори на Саул, да докаже отново същите водачески умения, както при потока в Осор. Семейството на Давид се нуждае от пълната мобилизация на неговите способности. Вместо това, Давид изчезва от полезрението им. Не се намесва в ситуацията. Не реагира на стореното. Просто започва да плаче и се уединява извън града.
А Авесалом приема мълчанието му като спотаен гняв и решава да се укрие в къщата на дядо си. Давид обаче дори не се опитва да се срещне с сина си. В продължение на цели 3 години двамата ще живеят в различни градове. След това Авесалом ще се завърне в Ерусалим, но Давид все пак няма да пожелае да общува с него. Авесалом ще се ожени и ще му се родят 4 деца. Авесалом остана в Ерусалим цели 2 години, без да види лицето на царя.
Не е лесно човек да се изолира от околните толкова продължително време. Ерусалим все пак не е чак толкова голям град по това време. За да избягва срещи с Авесалом, на Давид му се налага ежедневно да следи движенията му и да ги избягва. Но някак си царят успява да занемари своя син.
Или по-точно казано, да занемари своите деца. Един текст от по-късната биография на Давид хвърля светлина върху неговата родителска философия. По това време друг от синовете му на име Адония решава да направи преврат. Той събира колесници и конници и мобилизира личната си свита, за да се опита да овладее престола. Смятате ли, че Давид е изказал някакво възражение срещу заговора? Нищо подобно. А баща му никога не му досаждаше с думите: ти защо правиш това?
Давид сигурно е най-пасивният баща в цялата Библия. Самото олицетворение на инертността и индиферентността. Ако го запитаме как са децата му, сигурно само ще изпъшка безучастно. А ако му зададем и втория въпрос, тогава лицето му сигурно ще пребледнее като платно.
Кой е този втори въпрос? Как върви бракът му естествено? Сигурно наистина Давид ще пребледнее от него. След малко ще отделим специално внимание на меко казано бурния личен живот на този Израелев цар. Така че не сменяйте честотата, скъпи приятели, не забравяйте и номера на нашия телефон 032 633 533. На него ви очакваме винаги, когато искате да ни кажете нещо. Това е категория Живот. Аз съм Ради, останете с нас до края.
Категория Живот по радио Гласът на надеждата продължава с темата за приоритетите, семейството и цар Давид. Преди малко видяхме, че Давид няма отговор на простичкия въпрос «Как са децата ти?». Нека видим сега как се справя с втория въпрос.
Давиде, как е бракът ти? Започнали сме да изпитваме смътни подозрения още в третата глава на втора книга на царете. Изложението на родословното дърво там сякаш е пълно с предупреждения.
Нека прочетем втория до пети стих на тази глава. На Давид се родиха синове в Хеврон. Първородният му беше Амнон от Израелката Хинуам. Вторият му Хилеав от Авигея, бившата жена на кармилеца Навал. Третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай. Четвъртият Адония, син на Агита. Петият Сефатия, син на Авитала. И шестият Итрам от Давидовата жена Егла. Тези синове се родиха на Давид в Хеврон.
Успявам да преброя 6 жени. Добавете към тях първата му съпруга Михала и най-известната от всички вицаве и ще стигнете до числото 8. Даже дните на седмицата не му стига, за да се изреди да обърне внимание на всяка. Положението се влошава, когато случайно откриваме един черен списък в домашния долап на Давид. След като изрежда имената на всичките му наследници, хроникьорът добавя следното изречение. Всички тези бяха синове на Давид, без синовете от наложниците, и Тамар беше тяхна сестра.
Наложници ли? Излиза, че Давид е направил още деца на други жени, а ние дори не знаем колко. Вероятно сега циничният глас в съзнанието ни се пита дали въобще самия Давид е знаел броя. Какво си е въобразявал този човек? Никога ли не е чел Божиите инструкции за брака? Мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и те ще бъдат една плът. Един мъж плюс една жена е равно на един брак. Уравнението е много просто. А Давид си играе на някаква висша математика.
Повечето от начинанията на Давид са обречени на успех. Той обединява 12-те племена в една обща нация. Ръководи поредица от победоносни военни кампании. Основава столичния град и въздига Бога като Господ на целия народ, донасяйки кивота в Ерусалим и подготвяйки почвата за построяването на Великия храм. Написва толкова много прекрасна поезия, която се чете до ден днешен, а когато нещата опират до собственото му семейство, Давид търпи особено тежка критика.
Семейната пасивност на Давид всъщност се оказва една от най-големите му слабости. Прелъстяването на Вицаве е неоправдана, но обяснима все пак постъпка, продиктувана от страст. Убиването на Урия е безсърдечна, но предвидима реакция на едно гузно и отчаяно сърце. Но апатичното бащинство и нескончаемите кръшкания, тези грехове не са плод на среднощно увлечение или акт на самозащита. Нескопосаното отношение на Давид към собственото му семейство ще се превърне в някакъв доживотен ступор, който ще бележи дните му още дълги години и ще му коства мило и драго.
Помните ли Авесалом? Накрая Давид успява да се събере с него, но вече е станало прекалено късно. Семената на огорчението са пуснали твърде много кисели корени. Авесалом изведнъж решава да отхвърли баща си. За целта набира доброволци от войската на самия Давид и тръгва да го сваля от власт.
Превратът пропъжда Давид от Ерусалим и така той се озовава на Елеонския хълм, крачейки към юдейската пустош. Без трон, без корона, просто един самотен, грохнал, обезверен старец. Давид тръгна към Елеонската планина, вървеше и плачеше, и главата му бе покрита, и той вървеше бос.
Неговите лоялни хора в крайна сметка ще прогонят Авесалом. И когато узурпаторът на трона се опита да побегне с кон, дългите му коси се оплитат в клоните на едно дърво и преследващите го войници го убиват. Давид научава новината и сърцето му се разкъсва на парчета. И царят се развълнува много и се качи в стаята над портата и плака, и докато вървеше, говореше така: О, сине мой Авесаломе, сине мой Авесаломе, да бях умрял аз вместо тебе, Авесаломе, сине мой.
Закъснели сълзи. В живота си Давид е поженал успехи на всяко едно поле, освен на семейното. А ако се провалиш в собствения си дом, за какви други успехи можем да говорим? Съветът на апостол Павел сигурно щеше да е много полезен за Давид. А сега и една препоръка към бащите. Ефесяни 6 глава 4 стих. Не дейте да изнервяте децата си за своето отношение към тях.
Как да си обясним разпада в семейството на Давид? Как можем да изтълкуваме мълчанието на Давид в взаимоотношенията му с хората, които са му най-близки на света? Той не посвещава нито един псалом на децата си. От всичките му жени поне една сигурно би заслужила сонет или ария, но той никъде не проронва и дума за тях. Ако оставим на страна молитвата за бебето на Вицаве, в цялото писание няма нито един друг намек, че той въобще се е молил за семейството си. Виждаме го да се моли за филистимците, както и за своите войници, принасил е застъпнически молби за своя побратим Юнатан и за своя противник Саул, а в нито една от неговите молитви не се споменава членовете на собственото му семейство. Сякаш тези хора въобще не са съществували за него.
Дали е бил прекалено заед да ги забелязва? Възможно е. В крайна сметка е бил глава не само на роднините си, а и на родината си. Имал е да съгражда цял град, да обединява цял народ.
Дали се е смятал за твърде значима фигура, че да се занимава с дечурлига? Нека жените да му мислят за хлапетата, аз имам по-съществени политически ангажименти.
Или пък се е чувствал прекалено гузен, за да им бъде духовен наставник. В крайна сметка, как би могъл прелъстителят на Вицаве и убиецът на Урия да чете морал на синовете си, когато те на свой ред посегнат на някое момиче или се сбият с някой съученик?
Извънредно заед, прекалено важен, прекомерно гузен, а сега и твърде закъснял. Единствената му възможност е да се уедини някъде и да се наплаче до насита. Вече няма какво да прави, вече е твърде късно.
Е, достатъчно дълбахме в личния живот на Давид, скъпи приятели. Мисля, че е прекалено лесно да се критикуват грешките на другите. Може би е по-добре да погледнем към собствените си семейства, собствените си приоритети и грешки. Смятате ли, че ние чак такива грешки допускаме? Може би не смятате. Добре, тогава останете с нас до края, за да разискваме този въпрос. Припомням ви само нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и страницата ни във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира, връщаме се след минути. Здравейте отново с темата за приоритетите в категория живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. До сега хубаво разкритикувахме невъздържания Давид и неговия хаотичен семейен живот. Време е да обърнем поглед към себе си.
Какво да кажем за вашия живот? За вас все още не е твърде късно. Приоритет номер едно за вас е вашето семейство. Най-важната ви мисия сега е собственият ви дом. Не допускайте грешката на Давид. Ако ви задам същите два въпроса, как бихте им отговорили? Как е вашият брак?
При вашия сватбен ден, Бог ви е дал назаем един уникат, изработен лично от него. Шедьовър, който е бил замислен, произведен и шлифован от неговите длани. На вас Бог е връчил творение, каквото няма никъде другаде по света. Ценете го, почитайте го.
Ето тази истина сякаш Давид въобще не я схваща. Той си колекционира съпруги като че ли са ловни трофеи. За него жените си остават обекти за лично удовлетворение, а не личности в Божия план. Не допускайте същата грешка.
Бъдете свирепо верни на човека, за когото сте се оженили. Свирепо верни. Дори не си позволявайте да се загледате повторно в друг. Никакви флиртове повече. Никакво ухажване повече. Вие сте дали обещание на своя партньор. Спазвайте го. И наред с това носете отговорността си към подарените ви от Бога деца.
Как са вашите деца? Нашето общество е осеяно с милиони тихи и сподавени герои. Те не се окичват с панделки и не целуват спечелени медали. Не изкачват почетни стълбици и пьедестали. Тях не ги дават по телевизията, нито в вестникарските заглавия. Но пък ще ги видите на опашката в магазина, пред печката в кухнята или с количка в парка. Няма да откриете имената им в книгата на Гинес или сред лауреатите за Нобелова награда, но пък ще ги намерите на родителските срещи, на семейните излети или в библейските групи.
Това са родителите. Не само по кръв, а и по дело. Не само по име, а и по календар. Герой. Жълтите вестници не ги преследват. Новинарските екипи не ги интервюират, но тях това не ги притеснява, защото има кой да ги търси. Те не търсят титли, понеже най-високото звание в живота им вече им е било дадено от собствените им деца, когато са ги нарекли мамо и тате. Именно тези майки и татковци, а не бизнесмените и политиците, всъщност поддържат живота на тази планета.
Наредете се сред тях, четете на децата си книги. Играйте на топка с тях, докато вие можете и докато те го искат. Поставете си за цел да проследите всеки техен матч, всяко тяхно стихотворение, всеки техен концерт или рецитал.
Децата пишат думата любов с други пет букви. Време. Това не значи, че те са временно занимание за вас. Напротив, те очакват вашето време да бъде тяхно време, по всяко време. Децата ви не са просто някакво хоби, те са ваше призвание.
А вашият партньор не е просто някакъв трофей, то е вашето съкровище.
Не заплащайте цената, която плаща Давид. Искате ли да прелистим няколко страници по-нататък Библията и да стигнем до последните му часове? За да видите истинската цена на пренебрегнатото семейство, да разгледаме начина, по който издъхва нашият герой.
От погребението му отделят няколко часа, по тялото му се прокрадва хлад, която не може да се стопли от никого одеяло. Тогава слугите му решават, че му е нужен друг човек, който да легне до него и да го стопли през последните му минути. Но обръщат ли се към някой от съпругите му? Не. Повикват ли някой от децата му? Не. Те започват да търсят по цялата територия на Израил красива девойка. Девойката беше много красива и се грижеше за царя и му слугуваше, но царят не я познаваше.
Подозирам, че в този момент Давид би бил готов да замени всичките си корони и завоевания за нежната прегръдка на своята съпруга. О, вече е твърде късно. Вместо това той издъхва в обятията на една непозната, понеже цял живот е третирал най-близките си като непознати.
За вас обаче не е прекалено късно. Превърнете своята съпруга в обект на най-възвишеното си посвещение. Нека вашият съпруг да е получателят на най-съкровената ви страст. Нека вашата любов да е насочена изключително към онзи, който носи вашия пръстен. И разбира се, към децата, които носят вашето име. По това се измерва истинският успех.
Дочуване, скъпи приятели, до следващия четвъртък.